Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. На засіданні комітету в нас присутні 9 народних депутатів, членів комітету, тобто кворум є. Засідання оголошую відкритим. Пропонується затвердити порядок денний засідання з регламентом розгляду питань. Чи є пропозиції? Да, якщо немає, прошу поставити це на голосування. Хто за? Проти? Утрималось? Рішення прийнято одноголосно. До питання першого. Обговорення кандидатур до Ради Національного банку України. Спочатку нагадаю, шановні колеги, деталі процедури. Відповідно до статті 10 закону про Національний банк України, зміни до якого ми ухвалили влітку, до складу Ради НБУ входять члени Ради, призначені Верховною Радою та Президентом України. Парламент призначає 4 членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Закон передбачає, що кандидатури осіб для призначення Верховною Радою членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету, який вносить свої рекомендації парламенту. Комітет звернувся до фракцій та груп з пропозицією надати свої кандидатури. Також було оголошено про відкритий прийом комітетам відповідних пропозицій. На сьогоднішній день, нарешті, ми маємо 17 кандидатів до Ради НБУ, 11 з яких запропоновано фракціями та групами Верховної Ради України, 4 кандидатури надійшли від народних депутатів та 2 шляхом самовисування. На сьогоднішньому засіданні пропонується розглянути 8 кандидатур, а 9 розглянемо завтра. І завтра, я думаю, шановні колеги, якщо ми встигаємо, ми будемо приймати рішення. Пакети документів про кожну кандидатуру вам роздані. Пропонується організувати нашу роботу таким чином. Спочатку ми маємо заслухати кожного кандидата і мати змогу поставити питання, чи зробити уточнення стосовно відповідності деяких кандидатур вимогам та обмеженням, зазначені у законі. Потім пропонується провести рейтингове голосування з метою зазначення короткого переліку 4 осіб. І наприкінці проведемо письмове опитування народних депутатів України, членів комітету, щодо визначення строку повноважень членів Ради НБУ, адже у першому скликанні Ради НБУ члени Ради призначались на посади із зазначенням для кожного з них окремого строку повноважень. Відповідно 4, 5, 6 і 7 років. А загальна норма щодо 7-річного строку повноважень кожного члена Ради не діє. За результатами цього опитування ми визначимось до строку повноважень кожного кандидата і внесемо відповідний проєкт постанови про призначення членів Ради Національного банку України. Регламент розгляду кожної кандидатури пропонується такий. Ігор Михайлович Прима оголошує відомості щодо відповідальності кандидата вимогам, зазначеному законі. Слово кандидату про себе 3 хвилини. Для запитань кандидата для обговорення 7 хвилин. І спочатку прошу завідувача секретаріату зачитати загальні вимоги до членів Ради НБУ. Ігор Михайлович, вам слово.
Сергій Вікторович, у нас сьогодні по списку 8 чоловік, але відсутні 2 кандидатів. Це Акімова і Мілованов. Це треба, щоб ми відразу це зафіксували, або ми перенесемо їх на наступний день, ну це потім визначимо.
Шановні колеги, давайте порадимось, як ми будемо, Олег Васильович, це ще по Міловану, мабуть. Може, у вас буде якісь пропозиції з цього приводу?
Дякую. Я думаю, що нам потрібно приступити до заслуховування тих кандидатів, які зараз присутні тут. Подивіться, скільки реально часу нам вийде фактично по обговоренню, щоб ми розуміли, чи ми завтра зможемо підвести підсумки і запропонувати Верховній Раді голосувати вже в цілому пропозиції від комітету. Що стосується пропозиції самопомочі по кандидатурі пана Мілованова, він зараз знаходиться у відрядженні в Сполучених Штатах Америки і в Україні буде в суботу, тобто якщо ми зможемо провести додаткове засідання наступного тижня, можемо про цю кандидатуру будемо розглянути на також публічному засіданні. Дякую.
Шановні колеги, давайте порадимось, тому що наступний у нас тиждень робота в округах, як я розумію. Давайте я пропоную так. Давайте ми сьогодні заслухаємо тих, хто є, завтра заслухаємо останніх, а потім будемо приймати рішення, як ми можемо зв'язатися ще з іншими кандидатами та заслухати їх. Домовились? Ігор Михайлович, вам слово.
секретаріатом був розроблений формуляр, який відповідно кожному кандидату також був і розданий, щоб він його заповнив щодо відповідності вимогам статті 10. А саме, стаття 10 чітко визначає, що членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансово-економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансово-економічною чи правовою тематикою, та має бездоганну ділову репутацію, зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої з установленої законом порядку. Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади, заступника керівника та іншого державного органу, якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади, або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником, заступником керівника підприємства, установи чи організації, або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є посадовою особою або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку. Саме ці вимоги були закладені в цей формуляр, кожен кандидат заповнив, вони також роздані, дозвольте тоді на кожному кандидату зупинятися по алфавіту. Також нагадую, що комітет звернувся до Національного банку, для того, щоб і Національний банк також проглянув щодо ділової і дав свою відповідність вимогам статті 10 щодо ділової репутації та конфлікту інтересів кожного кандидата. Оскільки
цю інформацію роздали депутатам,
так,
бо в мене
так, є. Вона всіма роздана. Оскільки Акімової Ірини Михайлівни немає, хоча я ще раз говорю, що фракцію повідомляли, телефону мобільного у нас немає, фракція взяла на себе зобов'язання, що вона повідомила. Наскільки я знаю, що другий кандидат від опозиційного блоку є, але це буде завтрашній день. Тому вона просто не прийшла. Другий Аржевітін Станіслав Михайлович. У нас повністю, як і від Національного банку, так і по вимогам самого кандидата, повністю відповідає вимогам статті 10. Дозвольте, це треба прочитати по кожному пункту, чи зосередити тільки там, де буде якась проблема?
Там, де, я думаю, буде якась
проблема. Він відповідає громадянам України 61-го року, повна вища освіта, це за спеціальністю доктор економічних наук, гроші, фінанси і кредит. 15-річний термін головою акціонерного банку, професор завкафедри банківської справи КНЕУ, 7 років також був у Верховній Раді, саме в Комітеті з питань фінансів банківської діяльності, першим заступником. Судимості немає. От, по другому пункту, особа, яка не може бути членом, повністю відповідає, представницького мандату немає, не обіймає посади керівних органів державної влади, уповноважена особа щодо функцій держави за місцевим самоврядуванням теж не обіймає, не є керівником підприємства установи чи організації, не є керівником політичної партії та членом керівного органу, і також не є посадовою особою або власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги Національного банку. Тому повністю вимогам статті 10 зазначений кандидат відповідає.
Так, давайте тільки.
Дякую. Я дійсно маю досвід роботи 35 років в банківській системі, з них більше 20 років на керівних посадах, очолював керівні установи. 7 років працював у цьому комітеті з питань фінансів та банківської діяльності, в тому числі головою підкомітету, першим заступником комітету з питань фінансів та банківської діяльності. 6 років наукової діяльності, і я доктор економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси та кредит, професор кафедри банківської справи. Ну і хотів би ще до автобіографії додати, що була невеличка в мене перерва, це служба у десантних військах і заступник міністра. От, власне кажучи, вся моя трудова діяльність. Що стосується Ради Національного банку, я розумію і даю собі звіт тому, що з того часу, коли були внесені зміни до закону про Національний банк України цієї депутатами цього скликання, то цей орган із доволі таки формального до цього часу органу, який був по декілька років міг взагалі не збиратись на свої засідання, має нову місію, нові обов'язки, нові права, серед яких саме головні це те, що ця новообрана рада повинна здійснювати моніторинг тих ризиків, які відбуваються в монетарній політиці. Основні засади грошово-кредитної політики зараз не тільки розробляються, а ще буде даватись оцінка. Раніше це була рекомендація, це зовсім інший формат, інша відповідальність. Те, що основні засади зараз будуть розроблятись на базі макроекономічних показників, які розробляються Національним банком, а не Кабінетом міністрів України, це ще одна додаткова відповідальність. Ну, власне кажучи, те, що в межах Ради буде створений аудиторський комітет, це теж нова відповідальність Ради Національного банку. Аудиторське управління, яке буде здійснювати аудит структурних підрозділів, він теж підпорядкований Раді. Тобто ця Рада дійсно має нову місію, нову відповідальність. І на мій погляд, що потрібно було б розпочати, от так склалося, що за рік наша країна не має сьогодні затверджених основних засад грошово-кредитної політики. І мене особисто дуже турбує те, що існують дуже суттєві розбіжності в цих двох керівних органах, я маю на увазі в Раді Національного банку, ну, та, яка була до старого складу, і правління Національного банку, особливо в стратегії монетарної політики до 2020 року, особливо в операційній діяльності щодо основних засад грошово-кредитної політики на 2016 рік. І ще, мені здається, найбільша прикрість в тому, що це винесено на суспільство. Мені здається, ці документи повинні ночами оброблятись, обговорюватись і прийматись, і на суспільство потрібно виходити з одним єдиним документом, інакше це не додає авторитету нашому центральному банку. На мій погляд, що будь-який кандидат, який йде в цю раду, який би він не був обізнаний, якщо поруч з ним немає тієї установи або тієї підтримки, то, звичайно, це буде слабка реалізація його позицій. У мене є така підтримка, я маю на увазі, ну, крім кафедри банківської справи Київського національного економічного університету, в стінах Національного банку, точніше в рамках громадської ради при Національному банку, мною створена науково-експертна колегія, в яку війшли всі університети України, в яких є банківська, факультет банківської справи. Сюди війшли всі державні наукові інститути, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, прогнозування економіки Національної академії наук. І завдання цієї колегії – давати оцінку, готувати альтернативні пропозиції, конструктивні пропозиції від суспільства. Я думаю, що це теж хороший інструмент для того, щоб вдосконалювати цю роботу. Ну, я вже не говорю про те, що сьогодні разом зі мною тут присутні асоціації комерційних банків, з якими я 20 років вже разом співпрацюю, і я думаю, що це ті практикуючі банкіри, які можуть теж давати дуже корисні і потрібні поради для нашої монетарної політики, для грошово-кредитної чи валютної політики країни. Дякую за увагу.
Шановні колеги, в кого будуть які питання? Михайло Зоринович, будь ласка.
Станіслав Михайлович, скажіть, будь ласка, основну тематику ваших наукових досліджень.
Кандидатська робота моя була – це альтернативні джерела фінансування і кредитування малого та середнього бізнесу. Вона не реалізована, тому що ви знаєте, що тема малого і середнього бізнесу, на жаль, у нас дуже слабо розвинута, але тема ця залишається актуальною. Мої докторські дослідження – це грошово-кредитні відносини у розвитку економіки України.
Будь ласка.
Станіслав Михайлович, от ви дуже правильно сказали, коли ми вже з колегами на засіданні комітету обговорювали, що Рада Національного банку – це був такий рудимент, скоріше, для візитівок, а не робочий орган. Так? Скажіть мені, будь ласка, от перших три напрямки роботи своєї, вже на, якщо вас оберуть на посаду члена наглядової ради, які три основні напрямки роботи ви визначите для себе?
Ну, на мій погляд, всі зусилля повинні бути спрямовані новообраних членів ради, як я говорив, на те, що все ж таки прискорено сформувати основні грошово-кредитні засади на 2016 рік, тому що це основний документ, по якому повинна жити країна, його, на жаль, поки що немає. Я думаю, другий напрямок – це теж спільні зусилля по формуванню аудиторської палати, оцього аудиторського комітету, тому що від його діяльності фактично залежить, ну, відсотків 60-70 цієї роботи новостворюваної ради. І мені здається, підбір оцієї ради, керівництва цього ради, я думаю, що це дуже, дуже важливе і першочергове завдання. Ну і, звичайно, все ж таки, я великий прихильник того, щоб інфляційне таргетування розпочинати не завтра. І я дуже хотів би, щоб ми провели в стінах Національного банку дискусію, коли настане той час макроекономічної стабілізації, з якого часу потрібно це робити. Тому що правління прийняло рішення в наступному році оголосити інфляційне таргетування. В науковому середовищі України це сприймається дуже негативно. Це ті інструменти, які можуть нашкодити ситуації в 2016 в наступному році. Дякую.
Віктор Маркович. Да, шановні колеги. Да, будь ласка, Руслан Євгенійович, потім Геннадій
Іванович. Відповідно до вашої автобіографії, ви були радником президента від 2005 до 2010 року. Ми пам'ятаємо, що у 2008 році була і девальвація, і були такі, один з перших виток економічної кризи. Розкажіть, будь ласка, якісь ви давали поради, чи приймали ви участь, чи це посада була більш формального такого характеру?
Ну, звичайно, я був радником президента поза штатами, тому в мене були більш обмежені функції, але з асоціаціями, Асоціація українських банків, КБС, ми неодноразово президенту спрямовували документи про те, що в нашій країні існує шкідливість фіксованого курсу. Це закладає ті дисбаланси, які ми маємо. На превеликий жаль, так, дійсно, мені як раднику президента не вдалося переконати. Але я думаю, що те, що президент підтримав мої законопроекти, які стосуються щодо фонду гарантування вкладів населення, це нова редакція, щодо внесення змін до закону про цінні папери, про внесення змін в різні інші законодавчі, власне кажучи, 8 законів моїх стало нормами, і політична сила, яка підтримала президента, тоді підтримала мої зусилля, і я думаю, що це теж хороший результат. 306 моїх поправок стали нормами 49 законів. Я думаю, що це мій результат того часу, про який ви говорите.
Дякую. Іван Іванович, будь ласка.
Станіслав Миколаївич, ви 14 років руководили банком Мажова. Это один из, я так понимаю, первых частных банков, которые в стране появились. У меня к вам вопрос. Как вы относитесь сегодня к политике Национального банка, так называемого очищения банковской системы? Есть ли у вас какое-то мнение по этому поводу?
Ну, власне кажучи, якщо ви знаєте, я вже 7 років очолюю Асоціацію українських банків, і до нашої асоціації відносяться саме групи цієї категорії, 3-ї, 4-ї. Відверто кажучи, ми робили спробу донести інформацію про те, що проблема не в тому, скільки буде банків в Україні. Будь-який банк, який має ліквідність, платоспроможність, він має право бути на ринку. Тому, звичайно, ми робили спроби, але на превеликий жаль, завтра, між іншим, ми збираємо нараду з цією групою 92 банки, які потрапляють під цю проблематику. Ми будемо просити комітет, щоб теж, коли ми відпрацюємо оці певні позиції, заслухали. Тому, мені здається, огульне зачищення ринку, я думаю, що це не зовсім правильний шлях, адже, очевидно, в нашій країні буде економічна програма, в якій буде закладений і малий, і середній бізнес, і сільське господарство, де повинні бути інститути, які будуть це фінансувати і кредитувати. І, мені здається, для цього не обов'язково мати тільки іноземні банки в нашій країні.
Да, будь ласка.
Дякую. Сан Михайлович, знову ж таки хочу повернутися до вашого, ваших матеріалів, які ви дали на розгляд. Ви на більшість частини своєї кар'єри все-таки працювали в банківській сфері, в сфері фінансів. Проте в 2005 році ви для себе прийняли рішення іти працювати заступником міністра надзвичайних ситуацій, що далеко від банківської галузі. А що спонукало вас настільки кардинально поміняти галузь і потім все-таки повертатися в банківську сферу?
Аргументом був один аргумент, ну, звичайно, я був, як багато з нас, очевидно, учасниками цих подій, і коли Віктор Андрійович Ющенко звернувся до своїх колег, до своїх банкірів, дослівно його слова, давайте покиньте теплі крісла і прийдіть, будь ласка, сюди на допомогу державі, ті, хто може це робити. Звичайно, я планувався в Міністерство фінансів, але в зв'язку з тим, що мені потрібно було з банку вийти, я був і в тому числі акціонером цього банку, і банк ми продавали шведській компанії, це зайняло 8 місяців. Ну, 6 місяців. І, звичайно, ніхто в Міністерстві фінансів мене не міг стільки чекати, але в зв'язку з тим, що я дав слово, що я іду теж підставляти своє плече, де я можу, я був заступником з економічних питань у Міністерстві надзвичайних ситуацій. Потім так склались події, що мене обрали народним депутатом 5-го і 6-го скликань. Ось головна мотивація.
Я ще коротесеньке питання з вашого досвіду, колеги. Ви, скажіть, будь ласка, от ви з язика зняли. Ви були депутатом 5-го і 6-го скликання, да? І в цьому комітеті працювали, як я розумію. А що корисного за цей час ви зробили для банківської системи? Чому не змінили тоді наглядову раду там таким чином, щоб вона працювала?
Ну, ви ж розумієте, на кожному етапі свої політичні зрізи, які впливають на ці всі процеси. От. Тоді головою наглядової ради був, чи головою Ради Національного банку був президент нашої країни Петро Порошенко. Так стало, що тоді була така ситуація, що Рада навіть 2 місяці чи 2,5 роки взагалі не збиралась. Ну, така була політична ситуація. Тому, звичайно, на це не можна було тоді вплинути. Ну, а те, що я вже зробив, якби не буду повторюватись, протягом законодавчої ініціативи, я маю 900 виступів з трибуни Верховної Ради, шкодую тільки про одне. Про те, що мій закон про валютний контроль та валютне регулювання, який я тут 2 рази реєстрував, його й не розглянули. Я звернувся до тодішнього прем'єр-міністра Тимошенка, вона відповіла, це компетенція Національного банку. Я звернувся до Національного банку, ну, про концепцію, відпрацювати концепцію. Мені дали відповідь, що це є компетенція Кабінету міністрів. І мій варіант законопроекту про валютний контроль, валютне регулювання так і залишився тут в стінах цього комітету. Я дуже прошу повернутися до цієї проблематики.
Дякую. Шановні колеги, якщо є якісь ще питання?
Нема.
Нема, да? Да, дякуємо, Ігор Михайлович. Давайте тоді на наступних.
Вибачаюсь. Блащук Юрій Олександрович. Також відповідає всім вимогам статті 10. Громадянин України постійно проживає з 91-го року. Повна вища освіта, Київський національний економічний університет, спеціальність фінансовий кредит, кандидат економічних наук. Має не менше 10 років досвіду, більше 30-річний досвід на керівних посадах у системі Національного банку та комерційних банках України, радник міністра фінансів України, куратор банку «Платинум», голова спостережної ради «Платинум», голова правління «Платинум банку», голова правління Всеукраїнського акціонерного банку, заступник начальника управління НБУ. Це є стаж. Судимості непогашеної немає. Представницького мандату член Кабміну немає. Не обіймає посади керівних органів державної влади. Не є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Не є керівником, заступником підприємства установ, не є керівником політичної партії і членом керівних органів політичної партії, і за посадою не є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку. Дякую.
Да, будь ласка, 3 хвилини, коротко по суті.
Дякую. Колеги, приємно сьогодні знаходитись в залі, в якій приймав участь багато років по покращенню банківського законодавства. Коли мені сказали, щоб я розказав про свої сильні сторони сьогодні, я хотів би, напевно, назвати вірність банківській системі своє життя. І не просто вірність, а вірність принципам ділової етики і банківської етики. Друге, це, напевне, те, що я знаю банківську систему з двох сторін, тому що я половину свого життя працював в Національному банку, в Центральному банку, половину в комерційній сфері. Мені було цікаво сьогодні просто подивитися, що свої випускні дипломні роботи в інституті були присвячені саме макрорегулюванню, і одна із них саме монетарному регулюванню, монетарній політиці. В цьому нічого немає дивного, крім того, що я її писав у 80-х роках. У мене є досвід співпраці з кращими міжнародними організаціями, які створювали банк. І цей досвід я збираюсь передати для своєї подальшої діяльності. Всі проекти, в яких я приймав участь, були досить успішними. Якщо говорити про дисертацію свою, вона також була присвячена макроекономічному регулюванню, валютному регулюванню, і вона теж так чи інакше пов'язана з предметом сьогоднішньої дискусії. Якщо говорити про перші кроки, про які безумовно мене запитають, я би сказав би, що я би використав би той досвід, який я набув, працюючи керівником аудиторського комітету міжнародної структури, в яку входили найкращі компанії світові, це і Warburg Pincus, East Capital і Goldman Sachs. Саме цей досвід, напевне, буде потрібен при створенні аудиторського комітету Національного банку. Серед питань монетарного регулювання, безумовно, будуть стояти. Я би здійснив би аналіз необхідних передумов для проведення ефективної монетарної політики. Це окремий проєкт, який був дуже необхідний для впровадження того ж самого інфляційного таргетування, про яке сьогодні йдеться мова. На мій погляд, це дуже важливий проєкт. Я не є противником цього проєкту. Навпаки, якщо нам вдасться в 2016 році забезпечити передумови для того, щоб інфляційне таргетування було впроваджено, я був би активним учасником цього процесу. Але, на мій погляд, робота Національного банку найближчі 3 роки буде пов'язана з дуже серйозними викликами – падінням ВВП, структурними дисбалансами, фіскальними ризиками. Мені здається, що Національному банку треба знайти дуже правильний шлях між тим, щоб, з одного боку, забезпечити економічну стабільність, по суті, збереження державності, і, з другого боку, займатися своєю уставною діяльністю, збереженням стабільності цін. Я думаю, що місцею з цілою Харибдою потрібно знайти оптимальний варіант. Це самий серйозний виклик для Нацбанку на найближчі 3 роки. Дякую.
Дякую. Да, будь ласка, Михайло Володимирович.
Юрій Олександрович, 2 коротких запитання. Перше, до вас, як сьогодні радника Міністерства фінансів. Ми ніяк не можемо добитися від Мінфіну позиції щодо нашого законопроекту про санаційний банк. Може, ви привідкриєте трошки позицію, перше. І друге, ви в своїх першочергових кроках пишете необхідність заходів по мінімізації впливу очищення банківської системи. От чому ви так вважаєте? Дякую.
Дякую за ґрунтовні запитання. Перше, що стосується санаційного банку. Цей розділ, як радник міністра з банківських питань, я займаюся організацією. Я менеджер проєкту по створенні стратегії державних банків. Разом з своїми колегами ми знаходимося в фінальній стадії, і, напевне, на наступному тижні цей проєкт буде представлений робочою групою на розгляд уряду. Там є розділ, який стосується поганого банку. Він сформований там обережно. Чому? Тому що це дуже серйозний проєкт, який потребує своєї деталізації і свого бачення. Ми його вийняли звідси з цієї стратегії, так як він потребує дуже детального розгляду і потребує значних фінансових ресурсів. Сьогодні іде дискусія, де взяти ці гроші, чи від приватних інвесторів, чи якимось чином залучити кошти серйозних міжнародних фінансових організацій неприватного характеру. Що стосується другого питання, відносно негативних наслідків. Справа в тому, що це напряму пов'язано з інфляційним таргетуванням. Інфляційне таргетування можна запроваджувати при сильній банківській системі. Сьогодні, при тому, що динаміка змін є позитивною, у нас ще банківська система досить слабка, відносно слабка. Тому любі дії, які якимось чином не підкріпляють впевненість в роботі банківських установ, можуть впливати на впровадження інфляційного таргетування. Дякую.
Будь ласка, Павло Олександрович.
Шановний пане Юрію, ще раз повертаючись до того, що у вас зазначено, що з лютого місяця цього року ви працюєте радником міністра фінансів. Ми пам'ятаємо, що саме навесні, здається, в березні, і це було буквально місяць після вашого зазначення, була така знакова подія на банківському ринку. Це визнання Дельта-банку неплатоспроможним і виведення його з ринку. Відповідно, Національний банк, це вже не секрет, можливо, тоді не розповсюджував цю інформацію, але визнавав банк системно важливим, або як мінімум too big to fail, і пропонував уряду зберегти цей банк, тобто стати акціонером. Але Міністерство фінансів зайняло абсолютно протилежну сторону, що воно відмовилось викуповувати цей банк, докапіталізовувати цей банк або націоналізовувати цей банк. Просто цікава ваша позиція, тоді вже ви були радником міністра фінансів щодо цієї ситуації. Що ви рекомендували міністру фінансів в цій ситуації?
Дякую. Досить складно ретроспективно розглядувати свою позицію в тій чи по тому чи іншому банку. Якщо чесно, то в тій концепції, якою я займаюся, у нас чітка позиція не створювати більше державних банків. Навпаки, закрити ті, які існують, за виключенням 2-3. І направити кошти громади на розвиток ефективних проєктів. Наше завдання – зменшити долю держави і в системних банках, як Ексім, так і Ощадбанк, дати можливість частково війти туди міжнародним фінансовим організаціям. Не приватним інвесторам, а міжнародним фінансовим організаціям. Тому ця дія, яка була направлена на те, щоб збільшувати банківський сектор, конфліктувала з тим баченням і стратегією, яка існувала на той час в робочій групі, яка почала займатися цим питанням. Цим пояснюється інший аспект. Це результати роботи тих банків, які були націоналізовані державою 2008-2009 роках. Їх робота була критично негативна. Тому цей досвід став в основі того, що Рада фінансової стабільності прийняла таке рішення. Поки що не йти в спасіння цих банків, які несуть за собою величезні фіскальні ризики і подальшу неефективне використання державних коштів.
Дякую. Да, будь ласка.
Шановний пане Юрію, на сьогоднішній день балансових активів банків, які виведені з ринку або які виводяться, більше 300 мільярдів.
350.
Можна говорити балансу. 350 мільярдів. Дякую за уточнення, якщо реально 357. Тепер хочу сказати і запитати вас, за яку максимальну ціну будуть продані активи в процентному відношенні і скільки це покриє депозити фізичних осіб? Дякую.
Це дуже, дуже серйозне питання. Я, чесно кажучи, думаю над ним весь час. Ми створили самий великий банк, і він уже не просто too big to fail, він може накрити всю нашу економіку. Тут проблема не в тому, скільки ми можемо отримати, хоча це теж безумовно важливо. А проблема в тому, що ми забираємо обігові кошти в наших підприємств. Це основна проблема. Я би думав, яким чином використати ці активи з тим, щоб їх повернути назад і надати обігові кошти нашим підприємствам. В цьому я бачу проблему. В тому, що вони виведені через неефективні структури, це серйозна проблема. Але більше, як запустити економічні процеси, як направити кошти в ефективні підприємства. А отримати по ринку будемо дивитися. Якщо сьогодні, то я думаю, що це не більше 20%.
Дякую. Да, будь ласка, Іван Геннадійович перший підняв руку. А колеги, я вам кажу, що вже 11 хвилин по регламенту, так що дуже стисло давайте, бо ми вже влазимо за час.
В продолжение этой дискуссии задать еще один вопрос. Вам не кажется, что Национальный банк и Минфин запаздывают с некоторыми решениями относительно крупных банков? Мы наблюдали последние 3-4 месяца судьбу банка «Финансы и кредит». И, честно говоря, до сих пор остался такой осадок неприятный от того, что произошло. Вроде бы банк поддерживали, а потом резко закрыли. И, насколько я понимаю, после последней информации, это не последний крупный банк, который у нас анонсируется, ну, таким событием, да? Поэтому мой вопрос, не кажется ли вам, что сама стратегия неверная? Постоянно выводить банки, может быть, это все-таки дорого выводить, а потом платить за счет фонда астрономические суммы?
Ну, це дуже болюче питання. Мені, як людині, яка працює в банківській системі, повірте, дуже боляче. Я ніколи не отримую радість від того, що якийсь банк виводиться з ринку, навіть який займається відмиванням коштів. Тому що за цим стоять гроші, стоять люди, стоять гроші наших підприємств, стоять люди, це наші працівники, в них є сім'ї. І це завжди трагедія. Да? Є процес очищення, але процес очищення, він, на жаль, проходить через дуже болючі етапи. Ми не зможемо очиститись і не пройти через ці такі от виклики. Це наша доля. Ми досить довго сиділи не в ефективному банківському середовищі. Зараз це, з одного боку, це проблема, ще раз повторюю, для всіх тих, хто пов'язаний з банком, але це вихід для наших майбутніх поколінь. Наше завдання – зробити нашу систему більш сильнішою. І якщо в деяких випадках ми змушені йти на такі кроки, я думаю, що це можуть оцінити тільки наші потомки, і то через покоління.
Дякую. Да. Будь ласка.
Пані Юрій, мене, знову ж таки, якщо коротко, три системних питання, над якими будете працювати, будучи членом наглядової ради. І ще одне коротеньке питання. Як ви думаєте, чому політичні еліти в Україні пішли цим шляхом нестабільності, на відміну від, наприклад, прикладу бувших країн Югославії, які, коли почався військовий конфлікт, вони відразу пішли шляхом заморожування вкладів, припинення виплати, от, наприклад, цих 200 тисяч. Тобто це стабілізувало, як мінімум, на якийсь час економіку і дозволило підприємству жити. Україна пішла абсолютно іншим шляхом, і зараз ми це все отримуємо, ці наслідки цього всього. Дякую.
Ну, це досить складне питання, чому ми пішли таким шляхом. Це некоректно, але я міг би відповісти питанням на питання. Да? Ну, ми тут ми живемо в суспільстві обмеженого доступу. Тобто ми працюємо, довіряємо тих людей, кого ми знаємо. Ми працюємо в межах я б сказав би, такої поствізантійської парадигми. Тому ми хочемо зробити всім добре, да? Тобто, і щоб нікому не було при цьому погано. Чи треба було заморозити? Я не впевнений, що в нас для цього були підстави законодавчого характеру. Я в цьому не впевнений. Я можу розказати про дії, які протягом рішучі дії керівництва Національного банку, які там протягом нашої історії допомогли спасти ситуацію. В даному випадку ми живемо в унікальний час, його, напевне, ніхто не повторив, в тому числі Югославія. Я би не порівнював би нас зараз, з Югославією. Тому вести заходи такого от жорсткого фіскального, це як питання, а чому не об'явити військовий стан? Да, це ж теж дискусійне питання. Воно дуже близьке введення військового стану і з тими діями по замороженню, які сьогодні в банківській системі. Ну, тоді працюють інші закони, тоді не працює закони по очищенню, тоді працює закон сили, і в цьому законі сили, в нашому суспільстві обмеженого доступу, виживе той, хто сильний. Але не з точки зору економічної стабільності чи сили як банківської установи, а той, хто має доступ до тіла. Якраз проти цього ми повинні боротися.
Дякую. Шановні.
Так, чекайте, три системні питання, над якими зараз потрібно працювати як член наглядової ради.
Я просто перебрав час, я надав презентації, там є три питання, які пов'язані з три кроки я записав. Якщо треба, я їх прокоментую, якщо ви дасте час.
Дякую. Шановні присутні, є якісь питання? Я Національного банку. Дякую. Наступний Ігор Михайлович.
Єршов Артемій Михайлович, громадянин України, Київський державний економічний університет, 20-річний стаж роботи керівником багатьох комерційних банках, Міністерства економіки, також в управлінні Укртелекому. Судимості немає. Представницький мандат обіймання посади зараз на даний момент керівника органу державної влади, уповноваженою на виконання функцій держави особою, керівником підприємств, установ та організацій, керівником політичної партії та членів керівних політичних партій та посадовою особою не є. Коротко.
Будь ласка. 3 хвилини.
Спасибо, добрий день, коллеги. Постараюсь уложиться в регламент. О себе больше, порядка 20 лет работы в банковской системе, в коммерческих банках, в государственном сберегательном банке. Работал с 2007 по 2013 год в компании «Тройка Диалог Украина», это инвестиционная компания. Я думаю, что я вряд ли, то есть, чем больше выступающих передо мной, тем меньше вероятность того, что я расскажу там что-то новое относительно идей в Совете, по работе в Совете Национального банка. Все же мое понимание, что в сложившейся ситуации экономической необходимо иметь основы денежно-кредитной политики на 2016 год. Это очень важно их сформулировать правильно, чтобы найти некий баланс между, с одной стороны, ситуацией, когда необходимо стимулировать развитие экономики в условиях того, что внешние ресурсы практически недоступны, а внутренние ограничены. С другой стороны, нужно понимать, что у нас могут быть проблемы, связанные с девальвацией и дальнейшим объединением населения. Поэтому мое понимание, что там основная задача Совета будет все-таки в том, чтобы вот эти вот основы денежно-кредитной политики на 2016 год разработать вместе, в том числе, безусловно, и с правлением Национального банка, и их утвердить. Свои сильные стороны, которые я вижу, наверное, у меня есть достаточно большой опыт работы в каких-то международных командах. Понятно, что у нас на сегодняшний день в силу взаимоотношений с МВФ подобные консультации будут необходимы. В этом я имею достаточно большой опыт и, наверное, смогу быть полезен. Спасибо за внимание.
Скажіть, будь ласка, бачу по вашому досвіду роботи, ви є членом ради Транскомерцбанк Рига Латвія.
Да.
І з інформації, публічної інформації європейських ЗМІ, цей банк відноситься до банків з сумнівною репутацією через свої оборудки з офшорними компаніями. Наскільки це впливає зараз, наскільки ви впливаєте на політику банку і наскільки їхнє представництво в Україні в легітимному полі працює? Дякую.
Ну, смотрите, я как член наблюдательного совета не влияю на операционную деятельность банка, поэтому я ничего не смогу вам сказать относительно того, как действует представительство в Украине, но из того, что я знаю, в работе с регулятором, в котором является комиссия в Латвии, там как бы вопрос сомнительности капитала не стоит. А комментировать то, что пишут украинские СМИ, ну, я не готов, если честно.
Ще питання? Да. Будь ласка.
У мене два питання. Будь ласка, скажіть, чи володієте ви державною мовою? Це перше питання. І друге питання. От я дивлюсь, ви працювали в Ощадбанку з 2003 по 2007 року. Ну, для нас в комітеті ні для кого не таємниця, що Ощадбанк – це приклад будь-якої великої державної структури, тобто, грубо кажучи, якби не підтримка держави, це однозначний банкрот. Тому скажіть, на власному прикладі, де ви запобігли тим ситуаціям, щоб Ощадбанк працював на рівні інших, навіть на такому ж, в тих же умовах ринкових, в яких працюють інші комерційні банки. Дякую.
Дякую за питання. Безумовно, я володію мовою. Якщо подивитися, Ощадбанк я прийшов у 2003 році, одразу після того, як я прийшов, був підписаний меморандум між Світовим банком та Кабінетом міністрів, яким були обмежені активні операції банку і розмір ризикованих активів. І, власне, три роки роботи в банку я присвятив, одне з того, що я робив, це були перемовини з Світовим банком. Ми довели їм, що в банку розроблені процедури, які відповідають світовим стандартам щодо запобігання ризикам. І після цього ці обмеження у 2006 році були зняті.
При вас Нафтогаз кредитували? Нафтогаз України?
Ні, це вже після.
Дякую.
Шановні колеги, є якісь питання?
Нема.
Будь ласка, Ігор Михайлович, наступне. Дякую.
Капустін Віктор Володимирович. Громадянин України, постійно проживає в Україні, має дві вищі освіти в галузі економіки та фінансів. Великий досвід також роботи. Це також член комітету, колишній член комітету з питань фінансів банківської діяльності. 2002-2005 рік, перший заступник голови комітету. От, на посаді на керівних посадах комерційного банку, Укрексімбанку був головою правління 5 років. Судимість немає. По представницькому мандату не є депутатом, не обіймає посаду зараз керівника органу державної влади, не є особою повноваженою на виконання функцій держави, не є керівником підприємств установити організації, не є також керівником політичної партії та членом керівних органів політичної партії, та також не є посадовою особою, яка є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги, знаходиться під наглядом Національного банку.
Будь ласка, шановні колеги, які є питання? Я перепрошую, давайте 3 хвилини.
Коротко, бо, напевно, не треба забирати час у тих, хто хоче задати певні питання. Кілька штрихів після детальної інформації щодо моїх анкетних даних. Почав я працювати в банківській системі ще в 1980 році. Це ті часи, які, напевно, дуже мало хто з присутніх взагалі пам'ятає. А в кінці 80-х років, коли стало фактично питання виживання економічної системи України і налагодження певних зв'язків з іноземними партнерами, в тому числі з банківськими установами, де фактично сам факт банківського переказу за кордон тоді був великою проблемою, бо Зовнішекономбанк став банкрутом і треба було створювати щось подібне в новій країні, в Україні. Тоді був створений експортно-імпортний банк, який, власне, ми і створювали на базі відділення Зовнішекономбанку, який існував до 91-го року в Україні. Тоді ми відкривали перші рахунки, робили перші перекази за кордон. Тоді фактично були відкриті перші кредитні лінії. Це було таке, такий був дуже креативний час, я б сказав би, коли все починалося з самого початку. Те, що зараз здається абсолютно рутинним і нецікавим, тоді було абсолютно новим, незвіданим. І ми фактично йшли першими по цьому шляху встановлення таких контактів з зарубіжними партнерами, банками, підприємствами. Тобто турували цей шлях для наших підприємств. І експортерів, і імпортерів. Дуже цікавий був час. Фактично, після обрання мене депутатом Верховної Ради, я був першим заступником голови комітету, де ми зараз, власне, і присутні. Я думаю, що в той час комітет працював дуже плідно, він багато чого зробив для розвитку банківської системи і співпрацював із Національним банком, власне, із Асоціацією комерційних банків, із іншими банківськими структурами. Багато законодавчих актів ми тоді подавали, і вони проходили через Верховну Раду. У 2005 році я очолив Укрексімбанк, оскільки я фактично знав його з самого початку, то для мене це не було щось новим, не була така нова задача, якась невідома мені. Банк розвивався дуже непогано до 2010 року, коли я залишив його у зв'язку з неможливістю там працювати в той час. Щодо Ради Національного банку і щодо Національного банку. Якщо ви мені задасте питання про три основні завдання, які треба виконати Національному банку або Раді Національного банку, я б сказав би, перше, це повернути, відновити довіру до банківської системи України. Друге, це відновити довіру до банківської системи України. І третє, це знову відновити таку довіру. Все інше, це інструменти відновлення цієї довіри. Банківська система побудована на довірі. І якщо хтось комусь не довіряє, то банківська система руйнується. І ніякими заходами, ніякими законодавчими чи регулятивними актами ви цю довіру не відновите. А довіра – це така річ, яку дуже важко помацати, її важко побачити. Вона в підсвідомості людей. І вони бачать, якщо партнер не виконує свої зобов'язання, то як він не буде вас переконувати в тому, що він це робить, ми бачимо, що це не відбувається. І банківська система не виконує свої зобов'язання перед вкладниками, перед підприємствами. Я не кажу про всю абсолютно банківську систему, але про більшу частину, так це точно. І очищення цієї системи треба продовжувати. У нас немає іншого виходу, щоб ми про це не говорили. Ми знаємо, що більша частина банків, вони кишенькові банки. Вони обслуговують певну частину економічного кола, економічних суб'єктів. І нам треба перетворювати цю банківську систему в повноцінну систему. Я погоджуюся з тим, що сказав мій колега Юрій Блащук про продовження очищення. І погоджуюся також із необхідністю продовжувати підходи, шукати підходи до інфляційного таргетування і так далі, і так далі. Все інше – це інструменти, це деталі цього процесу, який можна обговорювати вже на технічному рівні, в тому числі і створення засад грошово-кредитної системи і так далі, і так далі. Тому Рада банків, так же як і правління Національного банку, має займатися саме цим – відновленням довіри до банківської системи України. Дякую.
Дякую. Да, будь ласка, Віктор Миколаївич.
Дякую, що ви відразу відповіли на ключове наше питання – це повернення довіри. От ви мені скажіть, як людина, яка, я бачу, довгий час попрацювала в цій сфері, чи можливо взагалі на цьому історичному етапі розвитку України швидке повернення громадян України, власне кажучи, народу України віру в Національний банк, і що до цього 24 роки Національний банк, по суті, грабував власне населення. Як це швидко можна зробити? Чи є у нас час для того, щоб ми знову балакали про те, що ми будемо повертати десятками років цю довіру? Дякую.
Я думаю, що теза про те, що Національний банк грабував 24 роки, вона є таким трохи перебільшенням, скажімо так. Національний банк виконував свої функції, як міг, відповідно до різних суб'єктивних і об'єктивних факторів, які існували навколо Національного банку України. Щодо повернення, у нас просто немає іншого виходу. Ми знаходимося зараз в тій ситуації, вона може оцінюватися як щаслива ситуація або нещаслива ситуація. З одного боку, вона щаслива, тому що в нас немає іншого виходу. З іншого боку, вона нещаслива, що в нас таки немає його. Треба зробити таким, чи ми змушені будемо це зробити, хочемо ми цього чи ні, але очищення банківської системи, воно буде продовжуватися. Незалежно від нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. У будь-якому випадку, малі банки, вони будуть випадати з цієї системи. Не всі малі банки, я маю на увазі малі банки з суб'єктивної точки зору, суб'єктивний підход. Вони будуть випадати з цієї системи. Вони не зможуть не вписуватись в більшості, в переважній більшості випадків. І саме таке очищення, як будь-який контроверсійний процес, врешті-решт і приведе до повернення довіри. Повернення довіри через очищення. Іншого варіанту бути не може, на жаль.
Дякую. Шановні колеги, які ще питання? Да, будь ласка, Іван Геннадійович.
У мене вопрос. Поскольку ви руководили довго Ексімбанком, скажіть, будь ласка, як ви ще оцінюєте сьогоднішнє состояние Укрексімбанка? І уверены ли в тому, що Укрексімбанк намного надежнее і прочнее, ніж інші банки на сьогоднішній день?
Я скажу відверто, я останні роки не дуже спостерігав за тим, як працює Укрексімбанк, тому, напевно, в мене не дуже багато інсайдерської інформації про те, щоб я мав свою таку об'єктивну думку щодо цього. Думаю, що банк підлягає реформі, і це абсолютно зрозуміло. Фактично, ми готували документи про реформування Укрексімбанку ще в 2007 році. Вони не були реалізовані, тому що криза, потім зміна урядів, а головне – це проблема капіталізації Укрексімбанку. Якщо хтось думає, що можна реформувати великий державний банк без попередньої капіталізації, то це величезна помилка. Банк не був капіталізований до 2009 року, фактично, тому що держава за 17 років існування Укрексімбанку не виділила з бюджету жодної копійки для наповнення його капіталу. Коли я став керівником Укрексімбанку у 2005 році, статутний капітал був десь 200 мільйонів гривень, який був сформований за рахунок відрахувань від власного прибутку. З бюджету, звичайно, туди нічого не потрапляло, і тільки під час кризи 2008 року, коли був прийнятий цей відомий документ постанови Кабміну про заходи по виходу з кризи, коли стала можливість фактично нарощувати статутний капітал за рахунок емісії, ми будемо говорити відверто за рахунок емісії, бо випускали цінні папери, вони викуповувалися і так далі, і так далі. Тільки тоді капітал банку почав зростати дуже швидко. 2 мільярди потім. Коли я пішов, капітал був 16 мільярдів. Тобто ви можете порівняти 200 мільйонів, 16 мільярдів. Але 16 мільярдів – це вже та сума, з якою можна було працювати для того, щоб серйозно реформувати банк. Який зараз там статутний капітал, я, чесно кажучи, не знаю. Мені казали, що 20 мільярдів, але я баланс вже давно не дивився, не знаю. Напевно, це теж, навіть в умовах зниження курсу, це та сума, з якою можна працювати, для того, щоб створювати іншу систему замість того Укрексімбанку, який був. До речі, до цього тягнеться коріння цієї проблеми, що Укрексімбанк не став справжнім експортно-імпортним банком. Бо він, власне, мав працювати як комерційний банк, щоб заробляти гроші, я перепрошую. Для того, щоб заробляти гроші на капітал, для того, щоб збільшувати капітал. Зараз, якщо капітал є і він достатній, то, звичайно, можна його дуже системно трансформувати. Зробити, відділити ту частину з капіталом, звичайно, яка має займатися спеціалізованими експортно-імпортними операціями, і комерційну частину, яка може працювати, а потім продати її. На цій же базі можна було б створити певну систему банку розвитку, яка не потребує великого капіталу.
Я вам дуже дякую, зрозуміло. Дякую. Наступне не встигнемо, бо у нас 16:00 початок сесії. Дякую вам. Шановні колеги, є якісь ще заперечення? Питань немає? Дякую. Дякую. Ігор Михайлович, наступний, будь ласка.
Козюк Віктор Валерійович, громадянин України, постійно проживає з 91-го року. Повна вища освіта Тернопільська академія народного господарства за спеціальністю фінанси і кредит. З досвіду роботи це більше 10-річний термін наукової роботи за фінансово-економічною тематикою. Завідувач кафедри з 2006 року Тернопільського державного технічного університету імені Полюя, з 2008 року завідувач кафедри економічної теорії у Тернопільському національному економічному університеті. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій перевищує 150 одиниць. Судимості немає, також не є особою, по критеріям яких він би не міг би бути членом Ради Національного банку. Коротко.
Так, будь ласка, да. 3 хвилини.
Шановні народні депутати, шановні присутні, дуже дякую за запрошення. Для мене особисто це є велика честь, якийсь невеличкий підсумок моєї 18-річної наукової роботи, яка була присвячена в основному питанням, пов'язаним з функціонуванням центральних банків, проблеми державного боргу, макроекономічної політики, зокрема тому, як глобалізація впливає на монетарні та фіскальні її компоненти. Моя докторська дисертація присвячена проблемі трансформації центральних банків в умовах глобалізації, і, власне кажучи, працюючи над нею, стало чітко очевидно, що випадок України далеко не є унікальний, і, власне кажучи, засвідчує те, що ми підпадаємо під достатньо сумні, але стереотипні уявлення про країну з низькими і середніми доходами. Хочеться відзначити, що робота Національного банку потребує не тільки виключно такої банківської специфіки, а, власне кажучи, Національний банк, починаючи з середини 90-х, потребує дуже серйозного переформатування в плані посилення макроекономічного мислення. Власне кажучи, вважаю, що Рада Національного банку, як орган, який частково політичний, а частково технократичний, повинен забезпечити баланс демократичних інтересів між президентською вертикаллю і парламентом і, відповідно, сформувати професійне підґрунтя для зняття конфлікту інтересів між президентом і парламентом, але в макроекономічному, макрофінансовому контексті. Якщо говорити про орієнтири роботи Ради Національного банку, в першу чергу слід звернути увагу на те, що вона повинна стати запорукою під реалізації принципу незалежності Національного банку, але водночас, щоб принцип незалежності був збалансований відповідальністю Національного банку, транспарентність, в рамках якої є однією з дуже принципових складових. Наступне – це те, що утвердження принципу цінової стабільності не повинно розглядатися як певна формальна атрибутика, яка у нас в закон про Національний банк вписана відповідно до вимоги НБУ, а це повинен бути принцип і переосмислення роботи на мікрорівні усіх бізнес-структур і, власне кажучи, саме головне – перегляд принципів формування реалізації виконання бюджету. Якщо у нас не буде маніпуляцій з інфляційною складовою наповнення номінальних доходів бюджету, то ми зовсім інакше будемо бачити розуміння ефективності державних видатків. Наступне – це важливий дуже компонент, пов'язаний з розробкою і удосконаленням методик і індикаторів, які би посилили експертну макроекономічну прогнозну роботу Національного банку України. Я думаю, що глобальна фінансова криза чітко продемонструвала те, наскільки Національний банк виявився вразливий в своїй політиці щодо опущення проблем нагромадження фінансових дисбалансів і, власне кажучи, способи презентації так званих успішних років до 2008 року – це не більше, ніж позитивні зовнішні наслідки, які позитивно відбувалися на економіці України. А швидке одужання в 2009-2010 роках – це також є продовженням швидкого відновлення цін на первинні ресурси на глобальних ринках. Тоді як теперішнє повільне відновлення економіки, можливо, слід вважати певним позитивом, оскільки він є відображенням того, що попередні структурні фактори вже не діють, а економіка відновлюється на інших засадах. Відповідно, Національному банку потрібно серйозно переглянути взаємозв'язок цінової стабільності, валютно-курсової стабільності в рамках переходу до тої системи інфляційного таргетування, в якій були б збережена дуже суттєве значення кількісних змінних, пов'язаних з динамікою внутрішнього кредиту, грошової бази, грошової маси. Це не тільки причина того, що це прописано в рамках меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також це є відображенням того, що в умовах, коли у нас грошова маса змінює свою структуру внаслідок розширення частки вузьких грошових агрегатів, зв'язок між інфляцією і кількісними змінами може відновлюватися у такий спосіб, яким він не був до цього і був замаскований під так звану стабільність валютного курсу. Наступний дуже важливий момент – це перехід на макрофінансову парадигму, пов'язану з тим, як фінансові дисбаланси можуть відображати макроекономічну динаміку і навпаки, як макроекономічні ризики можуть позначатися на фінансовій вразливості фінансово-банковського сектора економіки України. Дякую.
Да, дякую. Будь ласка, Віктор Михайлович. Миколаївич,
У мене два питання до Віктора Валерійовича. Перше питання, чи проживаєте ви в Києві?
Я проживаю в Тернополі.
Прошу?
Я проживаю в Тернополі.
Так. І друге питання, дивіться, от я з того, що послухав, це приблизно те саме, що зараз розповідає Міжнародний валютний фонд Національному банку України. Причому аналогічну історію він розповідає Аргентині вже 20 років, і в Аргентині 20 років стабільний дефолт. От, можливо, нам треба вибрати якийсь інший шлях, куди нам потрібно рухатись. Дякую.
Ну, я можу сказати, що нас не до кінця коректно порівнювати з Аргентиною, хоча б тому, що там був зовсім інший монетарний режим, а з точки зору того, наскільки ми близькі до Аргентини, так, близькі з точки зору низької якості інститутів і з дуже серйозними проблемами у сфері бюджету. Ні Аргентина, ні ми наразі цю проблему не вирішили. Єдине нюанс – це те, що все ж таки Україна наразі перебуває в стані військового конфлікту. І внаслідок чого нам потрібно набагато більше шукати аналогії з Ізраїлем, а не з Аргентиною. Але водночас Ізраїлю це не завадило суттєво раціоналізувати монетарну політику, зокрема шляхом реалізації програм співпраці з Міжнародним валютним фондом і через запровадження незалежності Банку Ізраїля, через таргетування інфляції, через розширення гнучкості валютного курсу. Але водночас при збереженні суттєвої координації зв'язку між Банком Ізраїлю і урядом щодо контролю за бюджетним дефіцитом.
Дякую. Шановні колеги, які ще є питання? Питань нема. Дякую. Будь ласка, наступний. Дякую, Віктор Валерійович.
І останній сьогодні кандидат Ломакович Віталій Афанасович, громадянин України. Вища освіта, Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет. З досвіду роботи в нього є більше 10-річного стажу на керівних посадах у банку. Також звертаю увагу, що це один із членів Ради Національного банку, яка 10 вересня вже призупинила повноваження своєї роботи. Бездоганна ділова репутація судимості немає. І також не є особою, яка би не могла, по критеріям якої не міг би бути членом Ради Національного банку.
Будь ласка, 3 хвилини.
Дякую. Шановні народні депутати, шановні присутні. Ну, все-таки я би записав би в активу роботу півторарічну в Раді Національного банку, хоча багато людей вважають, що вона працювала чомусь недосконало. Ми збиралися навіть по нормову. І я вважаю, що неприйняття основних засад грошової кредитної політики на 2016 рік, тому що на 2015 рік вони були прийняті, відбулося тільки із-за того, що не було кворуму, в тому числі, скажімо так, не прийшов менеджмент Національного банку України. Щоб не було ніякої ілюзії, основні засади грошової кредитної політики – це дуже детальний документ. І там, звичайно, що є вступна частина, яка говорить про макроекономічну стабільність, цінову стабільність і так далі, за яку має підати Національний банк України. Але там чітко прописуються ті тригери чи ті показники, яких має досягти Національний банк в наступному році. І як би хотілося б прокоментувати ті речі, які ми готували на засідання на початку вересня, для того, щоб таки ці основні засади були прийняті. Перше, це, звичайно, хотілося б звернути увагу на відновлення довіри суспільства до банківської системи.
а також забезпечення цінової стабільності в державі. Ну і нікуди не дівся конституційний принцип стабільності грошової одиниці України, як конституційна норма, закріплена за Національним банком України. Звичайно, що зараз банківська система України і в 2014 році, і в 2015 році зіткнулася з тими шоками, з тими дисбалансами, які накопичувались практично з 2008 року. Багато речей було просто якби заморожено, багато неліквідних банків на той момент було закредитовано через рефінансування, і ці всі шоки, включаючи анексію Крима і конфлікт на сході України, якби звалився на голову і правлінню Національного банку в 2014 році. І все-таки Рада теж несла відповідальність за ті речі, які відбувалися на грошово-кредитному ринку України. Тобто перша задача для роботи тих чотирьох членів від парламенту, на мій погляд, буде заключатися в тому, щоб подолати все-таки кризу стагфляції, тому що Україна сьогодні перебуває в галопуючій інфляції, це коли інфляція більше 20% в річному еквіваленті, і падінню виробництва, чи падінню економіки. Тобто у нас ці дві речі присутні сьогодні. Друге, це, звичайно, у нас є дисбаланси в ресурсному міжбанківському ринку. Я вважаю, що це робота правління, ці дисбаланси усунути. І це теж має бути зафіксовано в основних засадах грошово-кредитної політики на 2016 рік. Що маю на увазі? Національний банк України для абсорбції гривневої маси дуже часто, останнім часом, використовує депозитні сертифікати. На сьогоднішній момент сальдо інвестицій чи сальдо вкладень ці сертифікати складає 67 мільярдів гривень. Це, по суті, є безризиковий інструмент, який не стимулює комерційні банки вкладати кредитні ресурси в реальний сектор економіки. Через те ми сьогодні маємо ситуацію, коли банківська система не виконує свою основну функцію. Вона не, скажімо так, не залучає заощадження із-за того, що у нас не лібералізований валютний ринок, тому що є ряд обмежень по валютним вкладам. І з другої сторони, вона не кредитує реальний сектор, тому що є цілком надійні інструменти, які сьогодні пропонує Національний банк України. Друге, це ми не раз це піднімали питання, це дуже великий обсяг інвестицій в ОВДП. Тобто монетизація ОВДП, яке сьогодні складає в портфелі Національного банку України близько 380 мільярдів гривень. Це 3/4 всіх емітованих облігацій Міністерства фінансів. Ми вважали, і я вважаю, зокрема, що це є ненормальна ситуація. І це якраз є основним чинником тої інфляційної девальваційної спіралі, яку ми спостерігали на протязі 2014-2015 років. Все-таки не те, що у нас там низькі резерви, це вже все було похідне, а те, що все-таки уряд, замість того, щоб проводити дієві реформи, скорочувати витрати на державне управління, займатися іншими ринковими речами, він просто, грубо кажучи, позичав гроші Національного банку України. І якщо порівняти дохідності по сертифікатам депозитним, які зараз пропонує Національний банк України, це від 18 до 22 річних, то по ВДП, на жаль, дохідність набагато менша, там в районі 15 річних.
Також я прошу, вже дві хвилини перебрали, так що давайте.
Буквально ще одне речі.
Дякую.
Також хотілося б, скажімо так, порадити колегам, які пройдуть в Раду Національного банку, звернути увагу Національного банку, правління зокрема, щоб все-таки Національний банк не перетворювався в гравця ринку там, з монопольним становищем чи з ключовим становищем. Я маю на увазі міжбанківський ринок. Все-таки це є регулятор, і він має створювати умови для ринку, а не, скажімо так, бути брокером на цьому ринку. Це теж є дуже важливий нюанс, на який Національному банку України потрібно звернути увагу. Ну і, звичайно, що ключовим інструментом монетарної політики має на кінець стати базова ставка Центрального банку або облікова ставка Національного банку України. Якщо в нас наносить доволі, там, скажімо так, умовний характер, то в ключових економіках світу це є основний показник, який дає меседжі і сигнали ринках. Якщо економіка, я не буду зараз класику розповідати, я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Дякую.
Дякую. Да. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
У мене питання, Віктор Афанасійович. Скажіть, будь ласка, от я дивлюсь, ви були призначені в квітні 2014 року вже членом Ради Національного банку. Скільки було засідань Ради?
У нас по регламенту одне засідання в квартал, але в кінці 2014 року ми збиралися понаднормово.
Тобто один раз було засідання за цей рік?
щоквартально було засідання, а в кінці 2014 року ми ще збиралися один раз для того, щоб, скажімо так, рекомендувати через рішення Ради Національного банку прийняти деякі міри для стабілізації ситуації на фінансовому ринку України.
Зрозуміло. Друге питання. У вас є постійне місце роботи?
Є постійне місце роботи.
А яке? Тут не вказано.
Голова спостережної ради одного підприємства, яке не підпадає під регуляторні функції Національного банку України. Тому що робота в раді була до цього моменту на добровільних засадах. Не оплачувана.
Тобто, ну, ви там отримаєте якийсь дохід?
Так, звичайно.
Дякую.
Шановні колеги, якісь питання у присутніх? Дякую.
Да. Дякую.
Шановні колеги, сьогодні, як я розумію все, я пропоную завтра о 14.30 продовжити нашу співбесіду, ну і потім будемо думати, як нам рухатися.
В малому залі це буде, не тут.